Qalampirdan gapiramiz. Endilikda xorijga chiqish biometrik pasportini yagona interaktiv davlat xizmatlari portali va davlat xizmatlari markazi orqali berish to'liq joriy etiladi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan kecha 16 iyun kuni imzolangan O'zbekiston Respublikasi fuqaroligiga xorijga chiqish biometrik pasportini berishga doir davlat xizmati ko'rsatish tartibini yanada soddalashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorida so'z boradi. Qarorga ko'ra O'zbekistonning chet davlatlardagi konsullik muassasasida konsullik ro'yxatida turuvchi O'zbekiston fuqarolariga xorijga chiqish biometrik pasportini rasmiylashtirishga oid davlat xizmatlarini ko'rsatish uchun biometrik pasportni rasmiylashtirish va berish tizimi quyidagicha axborot tizimlariga integratsiya qilinadi. FHDYoning yagona elektron arxivi axborot tizimiga nikoh va oila a'zolari vafot etganlik, yolg'iz ona yoki yolg'iz ota haqidagi ma'lumotlarni olish uchun notarius axborot tizimiga vasiylar va ota-onalarning roziligini, hamkorlik qiluvchi shaxsning majburiyatini tekshirish uchun tezkor ma'lumotlar axborot tizimiga sudlanganlik, ma'muriy nazoratda turganlik, shaxsga nisbatan ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan va shaxsiy hukm qo'llanilganlik, jinoyat ishi qo'zg'atilganlik holatlarini tekshirish uchun manzil axborot tizimiga ota-onadan birining O'zbekiston hududidagi doimiy yashash joyi bo'yicha ro'yxati xorijga doimiy yashashga ketganligi munosabati bilan bekor qilinganligini tekshirish uchun yagona milliy mehnat tizimi axborot tizimiga oxirgi 5 yilda ishlagan joyi haqidagi ma'lumotlarni olish uchun ijtimoiy himoya yagona reyestriga ushbu axborot tizimida ro'yxatga olingan shaxslar toifasiga aniqlik kiritish uchun tibbiy ijtimoiy ekspert komissiyasi axborot tizimiga 1 va 2 guruh nogironligi bo'lgan shaxslar toifasiga aniqlik kiritish uchun 2022 yil 1 avgustgacha davlat xizmati va davlat xizmatlari markazlari orqali ko'rsatilishi amaliyotga to'liq joriy qilinadi. Yagona interaktiv davlat xizmatlarida davlat xizmatlari ko'rsatilishining har bir bosqichida murojaatlar ko'rib chiqilishi kuzatib borish tartibi joriy etiladi. Shuningdek, davlat xizmatlari ko'rsatganligi uchun to'langan davlat boji summasi hisobini yurituvchi yagona billing tizimi orqali elektron to'lanishi imkoniyati yaratiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.